Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Mungesa e bashkëpunimit Kosovë-Serbi pengon hetimet të rreth rastit Ivanović. Deklarata e ambasadorit amerikan në Serbi se Kosova është shteti pavarur nxit reagime të furishme në Beograd. Kosova mund të shkojë drejt krizës fiskale, thot shefi i FMN-s në Prishtinë, Rut Vermullen. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në Riad për çështjen e gazetarit të zhdukur saudit. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet përgjegjëse të Kosovës po punojnë në mënyrë intensive për zbardhjen e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica e Veriut Oliver Ivanović, por thonë se nuk po arrin të sigurojnë informata nga Beogradi në lidhje me rastin. Iniciativa qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, në krye të së cilës ka qenë Ivanović, thotë se autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë vetëm akuza dhe deklarata dhe se bashkësia ndërkombëtare hesht. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mungesa e informacioneve nga autoritetet e Beogradit si pas organeve të hetuesisë në Kosovë po ndikon e mungesën e përparimeve rrëth ndryqimit e vrasjes e politikanit serb Oliver Ivanović. Autoritetet kompetente të Kosovës thonë se po punojnë në mënyrë intensive për zbardhjen e vrasjes e politikanit serb nga Mitrovica, por si pas tyre nuk po arrin të sigurojnë informatat e vlefshme edhe nga Beogradi. Oliver Ivanović ka vepruar në Kosovë si përfaqësues politik, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë. Ai ishte vrarë me 16 janar 2018 para se lisë partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ivanović ishte lider iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Prokurori Syl Hoxha nga Prokuroria Speciale Kosovës është i ngarkuar me rastin Ivanović. Ai tha Radios Evropa Lirë se institucionet përgjegjëse janë në fazën e grumbullimit të provave. Prokuroria theksoi Hoxha se shpejti do të përpilojë një kërkesë me disa pyetje, të cilat do t'u drejtojë autoriteteve përgjegjëse në Serbi. Pala kosovare thotaj ka vullnet dhe është e gatshme për bashkëpunim të ndërsjellët me Serbin për zbardhjen e rastit Ivanović.
Po deri me tash nuk jemi të njohë që ne kanë përgjesh pjesërisht në disa, shtu që nuk ne kanë siguru, nuk ne kanë dhonë informatat e duhura me cilat ne e dim që ata disponuën.
Pak dit pas vrasjes e Ivanovićit, Ministria Drejtësisë në qeverinë e Kosovës i kishtë dërguar 4 kërkesa qeverisë e Serbisë. Por përgjigjet e palës serbe si pas prokurorit Hoxha janë kthyer jo të kompletuara. Por edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga Prishtina shkëmbim të informatave rreth hetimeve. Megjithatë, kërkesat në të dy adresat në fundolën se u kthyen me shumë nefajsime reciproke se sa në bashkëpunim. Iniciativa qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia përmes një deklarate për media thotë se pas 9 muajve që kur është vrar Ivanović, autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë vetëm akuza deklarata, kurse bashkësia ndërkombëtare po hesht. Kjo iniciativë thirret edhe në autoritetet e Serbisë, të cilat deklarojnë se nuk kanë informacione të rëndësishme që do të çonin në zbardhjen e këtij rasti. E njëjta thuhet edhe në lidhje me hetuesinë në Prishtinë, e cila nuk ka dalë ende me një hetim që do të ndihmonte në kapjen e kryesit apo kryesëve të këtij krimi. Prokurori Syl Hoxha thotë se institucionet përgjegjëse të Kosovës janë të vendosura dhe shumë të interesuara për zbardhjen e këtij rasti.
Na jemi shumë vendosur në zbardhjen e rastit, bashkë me organet policore, me hetues policor të rastit dhe po presim rezultatet.
Oliver Ivanović ishte qytetari Kosovës, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë, andaj ishte paralajmëruar që hetimet të përfshin edhe shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Serbisë kritikuan ashpër ambasadorin e SBA-s në Serbi Kyle Scott, pasi ai tha se qeveria e Kosovës nuk është e ashtu quajtur dhe se vendi i tij e konsideron Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Ndaj kësaj deklarate reagoi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri serbe Ana Brnabić. Me herët ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin bëri deklarata me përmbajtje ofenduese ndaj ambasadorit amerikan. Holsit nga Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se për fat të keq nuk ka qenë i pranishëm kur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi Kyle Scott ka thënë që qeveria e Kosovës nuk është e ashtuquajtur, por qeveria e shtetit sovran dhe të pavarur. Vučić ka theksuar që ambasadori do të merrte një përgjigje të mirë dhe të matur e cila do të nënkuptonte mbrojtjen e interesave të shtetit të Serbisë. Sipas tij, çfarë do të thotë që qeveria e Kosovës është për Washingtonin, për Serbinë është e ashtuquajtur. Deklaratat e tilla Vučić i ka bërë pas hapjes së samitit të tretë të ministrave të transportit dhe forumit të kryetarëve të komunave të qyteteve kryesore të Kinës dhe të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore që po mbahet në Beograd.
Nažalost nisam bio prisutan. Predstavnik vlade trebalo da reaguje.
Për fat të keq nuk kam qenë i pranishëm, por përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë është dashur që të reagojë. Nuk është ambasadori këtu që t'i përmirësoj gazetarët, por që të përgjigjet në pyetjet e tyre. Por ky nuk është ndonjë qëndrim i ri i përfaqësuesve amerikan dhe prandaj jam më skeptik se Ivica Dačić që lidhur me çështjen e qëndrimit të Washingtonit ndaj Kosovës, theksoi Vučić. Ai ka shtruar pyetjen se pse atëherë po bën bisedimet me Serbinë për Kosovën nëse, siç ka thënë diplomati amerikan, ajo është qeveri sovran e shtetit të pavarur. Lidhur me këtë, ai ka komentuar se do të ishte mirë që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të tregoj pak më shumë respekt për vendin mikpritës dhe ka shtuar që ky është stili i tyre si fuqia më e fortë në botë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin më herët me një fjalor ofenduese ka dënuar deklaratën e ambasadorit amerikan në Serbi i cili i është referuar Kosovës si shtet sovran. Më vjen keq ambasadori Scott me ndje mallësinë e tij nuk ka provuar ta shfaqë në ndonjë ngjarje me presidentin Vučić, sepse me kokë poshtë do të fluturonte nga qeveria, ka thënë Vullin. Ambasadori Scott me ndje mallësinë e tij ka harruar që Serbia nuk është koloni dhe nuk mund ta shkel dinitetin e saj. Për me ndje mallësinë e tij, populli thotë se sa më i zbrazët që është kungulli, aq më i pafytyr është, kishte deklaruar Vullin. Për kryeministren e Serbisë, Ana Brnabić, ky reagimi i ministrit Vulin është adekuat.
Ja moram iskreno da vam kažem da je meni nevjerovatno da vi mene ne pitate kakav je moj komentar na ambasadorovu izjavu, nego na izjavu ministra.
Më duhet ta them sinqerisht që për mua është e pabesueshme që ju nuk më pyesni se cili është komenti im për deklaratën e ambasadorit, por për deklaratën e ministrit, i cili ka reaguar goxha në mënyrë adekuate, tha Brnabić, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarit të Radios Evropa e Lirë. Ajo gjithashtu ka theksuar që deklarata e ambasadorit amerikan Scott që Kosova është shteti pavarur është skandaloze dhe pabesueshme.
Mislim da je ona neprimerena, ne samo diplomati, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina.
Mendoj që ajo deklaratë është e pashembullt jo vetëm për diplomacinë, por është e pashembullt edhe për respektimin e mikpritësit të tij, e sidomos për shkak se ajo deklaratë është dhënë ndërtesën e qeverisë së Republikës së Serbisë, ka theksuar Brnabić. Një komentim të deklaratave të Vullinit, Radio Evropa e Lire ka kërkuar edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, por ajo ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Zëvendës ministrja e Serbisë Zorana Mihajlović, duke reaguar ndaj deklaratave të ambasadorit Scott, ka thënë që Kosova nuk ka qenë dhe nuk do të jetë shteti pavarur dhe se këtë qëndrim të Serbisë sipas saj mbështet më shumë se gjysma e botës. Në një deklaratë për media, ajo ka theksuar që për dallim nga Shtetet e Bashkuara, të cilat janë sponsori kryesor i pavarësisë së Kosovës, Serbia nuk e njeh dhe nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ambasadori amerikan në Beograd Kyle Scott gjatë qëndrimit në qeverinë e Serbisë, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve për atë se sa ka shpresë për paqe, përderisa po bëhet presion mbi Serbinë për bisedime me të ashtuquajturën qeveri të Kosovës, ka thënë se ajo qeveri nuk është e ashtuquajtur, por është qeveria e Kosovës.
It is the government of Kosovo from our point of view, not the Takozvano. We recognize Kosovo as an independent and sovereign country.
Ne konsiderojmë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Ata janë përfaqësues të zgjedhur të Kosovës dhe me ta kemi kontakte sikurse me cilët do përfaqësues të ndonjë shteti në rajon, ka thënë diplomati amerikan Scott. Ai ishte i pranishëm në qeverinë e Serbisë gjatë nënshkrimit të memorandumit për bashkëpunim me kompaninë amerikane Bechtel për projektin e ndërtimit të korridorit të Moravës, gjegjësisht autostradës Poja te Prelina. Këtë memorandum me kompaninë amerikane e kanë nënshkruar zëvendës kryeministrja dhe ministrja e ndërtimit e qeverisë së Serbisë Zorana Mihajlović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Skemat e shumta sociale në Kosovë, të cilat në vit kapin shumën e mbi 380 milion eurove, janë presion i madh për buxhetin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermullen. Sipas tij, nëse shikohen trendet dhe presioni në rritje për të zbatuar skemat të reja sociale, Kosova mund të jetë në rrugë drejt krizës fiskale. Bisedën e realizoi Luljeta Krasniqi.
Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermullen, në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë, thotë se buxheti i Kosovës nuk mund të përballojë një rritje aq të shpejtë të shpenzimeve për skemat sociale. Ai thotë se po të zbatoshin skemat të reja sociale, qoftë për mësimdhënësit, policët minatore të Trefçës e kështu me radhë, Kosova mund të jetë në rrugën e krijimit të një krize fiskale. Vitin e kaluar, Kosova shpenzoi diku 383 milion euro për skema sociale, 30% më shumë se në vitin 2015. 2/3 të kësaj kanë ardhur vetëm për shkak të skemës për pensionet e veteranëve të luftës, derisa 13.300 veteranë të luftës kanë nisur të marrin pensione në pjesën e fundit të 2015-s, dhe ky numër shkoi pastaj në 36.000 në fund të vitit të kaluar, thot Vermullen. Si pas ti, këtë vjet parashihet që shpenzimet për skema sociale të shkojnë deri në mbi 400 milion euro, një rritje prej më shumë se 10% krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 1/3 e kësaj rritje vjen sërish për shkak të skemës për veteranët e luftës, me që mbi 2.000 përfitues të rinj janë shtuar këtë vit. Gjithë këtë rritje të skemave sociale, shton Vermullen, buxheti i Kosovës nuk mund të përballoj. Sipas tij, po që se do të zbatoshin edhe ato skema sociale, shpenzimet do të rriteshin në shkallë të paqëndrueshme. Prokuroria Speciale e Kosovës, nga provat e siguruara deri më tani, ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët thuhet se janë mbi 19.000 persona, buxheti i Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion eurosh. Lidhur me këtë rast, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermullen, thotë se FMN ka avokuar dhe e vazhdoi të avokoj për verifikimin dhe riklasifikimin e veteranëve të luftës, i cili, si thotë ai, është dashur të ndodhte shumë më parë. Ky proces i riklasifikimit të veteranëve sipas kohës së shërbimit të tyre dhe duke rregulluar pensionet në përputhje me këtë shërbim, sikurse duke ndalur dhe kthyer pagesat për pensione nga ata që nuk kanë kërkuar këto benefite në mënyrë legjitime, ish dashur të mbaronte tashmë për të siguruar që shpenzimet totale të mos tejkalonin 0.7% të brutoproduktit vendor, siç parashihej me ligj. Për fat të keq, ky proces nuk është iniciuar ende. Si rezultat, këtë vit shpenzimet për pensionet e veteranëve të luftës pritet të ikalojnë 0.5% të brutoproduktit vendor, thot Vermullen. Të gjitha këto shpenzime, thot ai, është baraz me më shumë se 30 milion euro, të cilat mund të përdorëshin për të investuar në përmirësimin e infrastrukturës, shëndetësisë dhe edukimit. Benefitet e skemave pensionale, shton Vermullen, janë të mëdha dhe mund të krahasohen me pagat minimale dhe mesatare në Kosovë. Po ashtu për të qenë përfituesi i skemave sociale, duhet të mos jesh në marrëdhënie pune, që kjo sipas tij ka lënë jashtë tregut të punës një numër të madh të kosovarëve që janë të aftë për punë. Shefi i FMN-s Rut Vermullen në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë flet edhe për rritjen ekonomike të Kosovës, probleme tjera që pengojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me rritjen e kreditdhënies, të cilat mund t'i lexoni në veb-faqen e Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në shumë xhami të Kosovës mbahen ligjërata për vajza dhe gran nga ligjëruese të ndryshme të kontraktuara nga Bashkësia Islame e Kosovës, por disa prej tyre për punën që bëjnë paguhen nga Bashkësia Islame e Turqisë. Njohës të çështjeve të religjionit konsiderojnë se predikimi i fesë dhe nga vajzat e vogla është shkelje e të drejtave të tyre. Kronike Taulant Qenajt.
Për çdo fundjavë, bardha Qiku Luman nga Kaçaniku mban ligjërata në xhaminë e dëshmorëve në lagjën e re të këtij qyteti. Rolin e ligjëruesës së fesë islame, ajo e ushtron që 5 vjet dhe thotë se shumë e privilegjuar që shërben për besimtarët muslimane. Në xhaminë e lagjës së re, gratë e vajzat e Kaçanikut me kokat e mbuluara me shami marrin mësime nga Kurani, mendimin e bardhës, e cila këtë punë thotë se e bën vullnetarisht, derisa merr një pagesë simbolike vetëm gjatë Ramazanit. Qëllimi i këtyre ligjëratave sipas ligjëruesës Bardhak Qiku Luma është që gratë e Kaçanikut të mësojnë për dashurinë ndaj Zotit.
He kena pasi si synim që ligjëratat jenë vedisuse për grotë dhe vajzat e komunës tonë. Këto ligjërata kanë bënë si me paqen, me dashurinë dhe afrimin ndaj Allahut, ndaj njëri tjetrit, unitetin, bashkimin, gjitha këto të thotë janë pjesë e ligjëratave tona, përveç që janë edhe ligjërata që tregojnë për besimin Zotin dhe ato që kanë bënë me fenë islame. Prej moshave më të vogla, fëmijët që janë për shkolla dhe vazhdojnë edhe me gratë ose moshat pak më të vjetra. Nuk e kemi caktume, do të thotë, gjitha ata që kanë dëshirë me ardhë në xhamie dhe me mësu diçka, qoftë për fenë Allahut, qoftë edhe mësime tjera që kanë bënë me jetën e përditshme të njerëzit, ne i kemi janë të mirë se ardhën këtu në xhamin tonë.
Mosha e vajzave dhe grave është nga 9 deri mbi 60 vjeçare. Gratë që vinë në këtë xhami e që numri i tyre nuk është i vogël, thonë se janë shumë të kënaqura me ligjëratat. Nurie Koriqi, që çdo pasdite të së shtunës e kalon në xhami, thotë se po mësojnë shumë nga ligjëruesja.
Unë, drejtën me ta thonë, janë 5 vite ashtu që ja kum fillu të vinë xhami. Po, unë jam shumë e kënaqur që po mledhim me gjithë ato gra që jetojnë pak respektin e Allahut.
Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se ligjërueset me kontrata të rregullta pune paguhen prej buxhetit të këshillave të Bikut, derisa 12 ligjëruese paguhen nga Bashkësia Islame e Turqisë. Mirë po, sociologu i religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se vajzat e vogla nuk mund të shkojnë në xhami, pasi përmbajtja e këtyre ligjëratave u acenon të drejtat e tyre.
Absolutisht ata duhet të mos frekuentojnë mësim besimin, pikrisht për faktin se nuk përmbajtet të cilat jepen aty nuk janë konform moshës jetësore që kanë. Këto përmbajtje nuk janë porosi as në aspektin psikologjik, as në aspektin sociologjik, do thosha për fat keq as në aspektin njerëzor. Më thonë, thjesht, kjo është një cënem i lirisë o drejtas drejtave të këmive.
Përveç Bardhak Qiku Lumës, janë edhe 4 gratë të tjera muslimane në Kaçanik që ligjerojnë në xhami e që kanë kontrata me Bashkësinë Islame të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Njohësit e çështjeve juridike në Shkup thonë se ftesa e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për falje dhe pajtim në asnjë mënyrë nuk duhet i hapë rrugë amnistisë për ngjarjet e dhunshme në parlament më 27 prill të vitit të kaluar. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se ftesa e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për falje dhe pajtim mes deputetëve në asnjë mënyrë nuk duhet i hap rrugë amnestisë për ngjarjet e dhunshme që ndodhen në parlament me 27 prill të vitit të kaluar. Naser Ziberi, njohës i çështjeve juridike i cili një herë është ka ushtruar për disa mandate dhe profesionin e deputetit, thotë se kryeministri i Maqedonisë në ofertën e djeshme për falje dhe pajtim mes deputetëve nuk është i qartë ose më saktë le hapësirë për të kuptuar në dy mënyra.
Ajo mund të kuptohet edhe si një gjest human njërzor për të kërku një krijim të unitetit duke falur veprimet e personave që sulmuan parlamentin dhe shkaktuan atë kaos, por deklarata mund të kuptohet edhe si një thirrje e drejtë opozitës për të sjellë eventualisht një akt ligjor me të cilin dhe të liroheshin nga ndjekje e më të tjeshme, si dhe nga vujtje e dënimit personat të cilet janë procesuar për organeve të drejtsis e që akuzon për cënim të rendit kushtetues dhe terrorizëm.
Thot Ziberi, si pas ti, nëse kryeministri Zaev me këtë deklarat synon t'i hap rrugë amnestis, atëherë kjo do t'i jap një grush të forë stabilitetit juridik, i cili edhe ashtu është në fokus të kritikave nga faktori ndërkombëtar. Nga ana tjetër, Mirjana Najqës, ke ish kryetari i Komitetit të Helsinkit në Shkup, një herë është ligjëruese në Fakultetin Juridik, për Radio në Evropa e Lirë thotë se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk guxon të amnistojë ata të cilët kanë shkelur ligjin në rastin konkret. Kanë penguar veprimin e organit ligjëdhënës duke ushtruar dhunë në këtë institucion, sepse kjo do të thotë se Maqedonia si shtet do të mbetet e bllokuar në rrethin virtuos të marrëveshjeve partijake që në fund kanë përbas mbrojtjen e kriminalëve.
Znaçi ne dosta e veqë so pomiruvanja, Треба да почнеме со длабоки резови.
Јо, мјафтош ме пајтиме, дуа да филоат ме прерије та села, садо че да димшме ја на то. Сепсе, ветам на кто менуир, и хапет рук функционимите штети лиѓор, сундимите дрејцис дэ влераве та мирфилта на шоќерин тон, сот Најчевска. А јо штон се сигурими евентуал и вотаве та невојшме нгане депутетве та ВМРО ДПМНС пр мес амнестис, на асни мануир кјо нук до та контрибуи пр та ардме на Македонис, а шума пак пр жблокимин е интегримеве Евроатлантике. Дорко Кръминистри Македонис Зоран Заев еде джет дита се сотме на квадрте дебатит пр ндрушимет куштетуесе на фолтуре на парламентит ка тексуар се декларата е ти е një дита ме пар пр фалје дhe пајтим është кеч куптуар dhe се нас një мënyр а и нук е ка ndërмен të ndërhyj si qka thën në punën e gjysorit ofertën pr pajtim mes deputetve a i e ka cilësuar si mundësi pr të quar para proceset eurointegruese të vëndit. Pas kësaj deputetët e partisë Maqedonisë në opozit, VMRO DPMNS, e cila dje, ka hedhur poshtë ofertën e kryeministrit Zaev duke theksuar se kjo parti kërkojnë drejtësi dhe jo amnesti, sot i kanë sugjeruar kryeministrit Zaev që të ulet të bisedojë me liderin e VMRO DPMNS për të gjitha çështjet dhe jo siç kanë theksuar gjëra të lihe në duart e deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rasti gazetarit është dukur saudit Jamal Khashoggi çojnë në retorik kërcënuese midis Washingtonit dhe Riadit. Nëse vjen deri te sankcionimi i dyanshëm, pasojat mund të jenë në furnizimin me naftë, kontratat ushtarake, luftën kundër terrorizmit, tregti e të tjera. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me dënim të ashpërt Arabisë Saudite nëse vërtetohet se agjentët e saj kanë vrarë gazetarin saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u pa për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Arabia Saudite, e cila i mohon pretendimet e zyrtarëve turq se Khashoggi është vrarë nga agjentët e saj, u zotua se do t'i përgjigjet çdo veprimi ndëshkues të perëndimit me veprime edhe më të mëdha. Pasojat mund të jenë po ashtu të mëdha. Arabia Saudite posedon rreth 18% të rezervave të naftës në botë dhe sipas organizatës së vendeve eksportuese të naftës, ajo është eksportuesja më e madhe e naftës në botë. Një gjë e tillë i jep këtij vendi fuqi të madhe dhe ndikim në skenën botërore. Për shembull, nëse Shqipëria dhe vendet e tjera ndërmarrin sanksione, qeveria saudite mund të përgjigjet me zvoglim të prodhimit të naftës, gjë që mund të rrisë çmimet globale nëse eksportuesit e tjerë nuk e kompensojnë mungesën. Arabia Saudite, sipas Institutit Ndërkombëtar të Stockholmit për kërkimin e paqes, ka pasur buxhetin e tretë më të madh të mbrojtjes në botë në vitin 2017. Atë vit, ky vend ka nënshkruar një marrëveshje armësh me Shqipërinë në vlerë prej 110 miliard dollarësh. Marveshja është përshkruar nga shtëpia Bardh si më madhja në këtë fush në historinë amerikane. Vendet e tjera që furnizojnë Arabin Saudite me armë përfshin Britaninë e Madhe, Francën dhe Gjermaninë. Vëzhguesi thonë se si kundërmas ndaj çdo sankcionimi, Riadi mund të kthehet ka Kina dhe Rusia për të përmbushur nevojat e ti ushtarake. Fuqit përëndimore kanë theksuar vazhdimisht se Arabia Saudite luan një rol vendimtar në ruajtjen e sigurisë në lindjen e mesme dhe në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Mbretëria Saudite, e cila është vendlindja e Islamit, është antare koalicionit global të udhëhequr nga Shobaja, që lufton grupin militant Shteti Islamik, dhe vitin e kaluar ka formuar një koalicion islamik kundër terrorizmit me 40 shtete të tjera muslimane. Arabia Saudite po ashtu ka punuar ngushtë me Shoban për të kundërshtuar ndikimin e Iranit. Në Siri, Arabia Saudite ka mbështetur fraksione rebele duke u përpjekur të përmbys presidentin Bashar al-Assad, ndërsa Irani së bashku me Rusin ka ndihmuar të kthej rrjedhën e luftës në favor të Asadit. Në një editorial të publikuar të dielën, drejtuesi i përgjithshëm i televizionit saudit Al-Arabia Turki Al-Dakhil tha se sanksionet potenciale mund t'i privojnë edhe kompanitë amerikane nga qasja në tregun saudit. Tregtia amerikane mallrave dhe shërbimeve me Arabinë Saudite ka arritur në 46 miliard dollar në vitin 2017.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ura mbi lumin i bërë në Mitrovicë duhet të hapet për qarkullim përgjithmonë dhe jo vetëm për një ditë, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai bëri i thirrje kryetarit të Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri që të përmbahet nga deklaratat e tij, pasi ky i fundit ka thënë se shumë shpejt kjo urë do të hapet për qarkullim dhe se aty në ditën inauguruese do të performojë edhe një këngëtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës gjatë një konference për media, Haradinaj tha se ura duhet të hapet në të dyja anët dhe se nuk duhet të ndodhë situata kur në jug ka ndonjë koncert e festohet, kurse në veri vendosen barikada. Ura kryesore mbi lumin i bërë në Mitrovicë ka vite që mbahet e mbyllur dhe si e tillë është parë dhe si simbol që pundan në dysh qytetin e Mitrovicës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në një prononcim për shërbimin në Ballkanit të radios Evropa e Lirë se mendon që është e nevojshme të ngrihen kufit mes shqiptarëve dhe serbëve. Termi i përkufizimit kufire do të thotë që kemi kufi mes shqiptarëve dhe serbëve e që sot nuk e dim ku janë. Pyetja ime është ku janë ata kufi, aty ku themi ne apo aty ku thonë shqiptarët. Askush në botë nuk e di saktë se ku janë këta kufi, tha Vučić. Ideja e kufive, përkatësisht ndryshimit të kufive, shpalosur edhe nga Vučić edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Vučić po ashtu konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se më 11 nëntor do të takojë në Paris presidentin Thaçi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo takoi në Riad mbretin Salman të Arabisë Saudite pas kundërthënieve në rritje për fatin e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Pompeo e falendroi mbretin Salman për përkushtimin e tij të plotë dhe hetimin transparent të zhdukjes së Khashoggi, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Pompeo do të vizitojë më pas Turqinë ku Khashoggi është parë për herë të fundit në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Zyrtarët turqi besojnë se Khashoggi është vrarë nga agentët saudit, por Riadi e muhon këtë. Raportet e pakonfirmuara në mediat amerikane thonë se Arabia Saudite po përgatitet të pranojë se Khashoggi vdiq si rezultat i një procesi të marrjes në pyetje që shkoi keq dhe se synimi fillestar ishte që ai të rrëmbehej. Khashoggi ka qenë kritik i qeverisë saudite dhe ka shkruar për gazetën Washington Post. Kisha ortodokse e Rusis tha se ndërprejnë të gjitha lidhjet me institucionin që zotron autoritetin shpirtëror mbi të krishterët ortodokse botës për shkak të një mosmarrveshje rreth kishës në Ukrainë. Patriarkana Konstantinopolis njohu së voni pavarësinë e kishës Ukrainës nga Moska. Shumë të krishterë Ukrainës e akuzojnë kishën ruse për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Patriarkana Konstantinopolis mbizotron mbi 300 milion të krishterë ortodoks në gjithë botën. Moska e kundërshton pavarësinë e kishës Ukrainës dhe peshkopi udhëheqës Metropolitan Hilarion tha se vendimi për ta njohur atë shkon kundër së vërtetës historike. Paul Allen, i cili bashkëthemeloi kompaninë e teknologjisë Microsoft, vdiq në moshën 65 vjeçare. Dy javë më para i njoftoi se i është kthyer sëmundja e kancerit, të cilën e ka trajtuar në vitin 2009. Bashkëthemeluesi i Microsoftit, Bill Gates, tha se është zemërthyer nga vdekja njërit prej miqve të tij më të vjetër dhe më të dashur. Informatika personale nuk do të kishte ekzistuar pa të, tha Gates. Allen u largua nga Microsofti në vitin 1983 pas një mosmarrveshje me Gates. Por aksionet në kompani mundësuan atij të jetojë jetën si miliarder. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.